Quam oblationem tu Deus in omnibus creationis benedictam adscriptam ratam rationabilem acceptabilem prefacere dignieris ut nobis corpus et sagnis fia dilectissimi filii tui, Domini nostri Jesu Christi. Qui prilie quam pater etu, accedit panem in sanctas, ac venerabiles manus Patris oculis in celum, a te Deum Patrem suum omnipotatem. Tibi gratias agas benedixit, fregit, dedit quae discipulis suis disas. Accipite et manucate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetu. Simili modo postquam senatum est, accipias et unc preclarum calicem in sanctas ac venerabiles manus suas. Idem tibi gratias agas, benedixit, dedicque discipulis suis disas. Accipite et vivite ex eo omnes, id est enim calis sanguinis mei novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effondetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratio.